Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa on-air at online sa DZUP 1602. Kasali ka, ito po inyong kapuntong si Edge. At nagpapasalamat po muna tayo sa atin pong Center for Environmental Concerns sa pagpapahiram po nitong ating awiting na pakinggan, Katutu Blues. Bahagi po ito ng kanilang album na Rapo-Rapo at iba pa, Taghoy ng Kalikasan. At syempre may kaugnayan yan sa ating talakayan ngayong hapon. Ito po si Kapuntong Edge. Kasama natin syempre ang ating partner tuwing Friday na si Kapuntong Boy Bagwis ng Pinoy Media Center. Magandang hapon sa iyo, Boy.
Magandang hapon, Eds at saka sa mga tagapakinig natin.
Napapa-blues tayo ngayong hapon at bagay na bagay yan. Narinig mo ba yung tunog ng makina kanina sa simula, di ba? Ito po ay may kinalaman syempre sa ating tatalakayin ngayong hapon dahil dalawang dekada na pala itong tinatawag na Mining Act. 1995 pa ito naging batas. Ang tanong natin ngayon sa ating mga tagapakinig, dalawang dekada na pala ang lumipas. Masasabi po ba nating naging matagumpay o bigo ang mining industry sa bansa? Sa larangan po ng kontribusyon sa ekonomiya, paglago ng kabuhayan at karapatan ng mamamayan at proteksyon sa kalikasan at kapaligiran o kung anumang aspeto nyo gustong tingnan. Yan po ang ating magiging diskusyon ngayong hapon. Kaya kung manais po nilang makibahagi sa talakayan, ha, kayo po'y inaanyayahan na namin na tumawag, mag-text. Yung mga online dyan, pwede po ninyong i-Facebook ang inyong questions, comments, reaction. Agree ba kayo o disagree sa ating resource person ngayong hapon? Mas maganda pong maging interactive ang ating talakayan. Bigay ko muna yung mga numbers, 503-8288 para po sa mga gustong tumawag o yung mga shy type, gustong i-text lang, 0927-220-8332. O di po kaya i-Facebook, i-Facebook kami sa DZUP 1602 AM. Okay, boy, pakilala natin ang ating kasama ngayong hapon. Siya po siyempre ay mula po sa Ibon Foundation at naging bisita na rin po natin dito sa ating programa at sa iba po nating mga programa sa DZUP. Siya po ay bahagi ng Board of Directors, tama po ba? At siya ay hinahangaan nating resource person sa napakarami pong aspeto. Kasama natin si Miss Rosario Belia Guzman o si Rose B. Magandang hapon sa iyo.
Magandang hapon sa iyo, Edge, sa iyo, boy, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, simulan natin. Opening muna tayo. Itong 2 decades ng Mining Act of 1995 pa pala ito. Ang tanong natin, naging ano ba ito? Naging nakatulong ba talaga itong batas na ito in terms of unang-una, economic muna tayo kasi nga trabaho. Actually, may infomercial ako nakita na panood mo ba yung infomercial, boy, na may bata. Tapos sinasabi, parang may narration ng isang bata na ang mining daw, nakapagbigay ng mga daan, nakapagbigay ng trabaho sa kanyang nanay at tatay.
Eskwelahan.
Di ba? Eskwelahan. O yun. Pero parang napatigil na yung infomercial na yun. Kung baka may nagreklamo. Anyway, sa usaping ekonomiya, kasi nga ay usaping pera, ito pong mining, di ba? Sa tingin niyo po ba, Rose B, ay naging may ambag naman ito pong mining sa bansa o itong sa ilalim ng RA, ito pong ano ba, itong Republic Act na ito, 7942 or Mining Act of 1995.
Oo, dalawang dekada na pala ito, ano, yung Mining Act. Hanggang ngayon ay inilalako pa rin siya o binibigyan pa rin ng justification ng ating gobyerno dahil matindi talaga ang ginawa nila doon sa akte, no? Ang sa isang termino, ang ginawa nila ay liberalisasyon. Sa minahan kung saan ay binuksan, no, 100% sa dayuhang pamumuhunan at dayuhang kontrol yung ating mga minahan, yung ating mga rekurso sa mga mineral at iba-iba pang yamang lupa. So sa 20 years, sinasabi nyo nga, oo nga, 20 years na pala, ito ba ay nakapagbigay ng pakinabang sa ekonomiya? Siguro magandang ipaalala rin natin sa ating mga tagapakinig na ang mining ay hindi lang simpleng pakinabang. No? Yan ay isang batayan din ng industrialisasyon. Kung marami kang mineral, talagang itutulak ka niya sa napaka-industrialisadong kalagayan. Pero ang sinasabi lang sa atin, makikinabang daw tayo sa buwis, ang ating gobyerno, makakakuha ng mga buwis mula sa mga kumpanya, makikinabang daw tayo sa mga export earnings, at saka kung ano pang mga pamumuhunan. Ang masaklap doon sa 20 years na yon, kapag tiningnan natin ang pamumuhunan, ang sinasabi ng ilan, sa bawat isang dolyar daw na pinamuhunan, $261. Ang inilabas naman. Napaka-conservative nga ng datos na yun eh. Sa katunayan, sa tingin natin ay halos wala naman talagang matitira sa atin. Kasi ang ipinasok na halimbawa kagamitan, hindi mo pwedeng ano yun, ariin o i-expropriate sa kanila yon. Kaya pag nagkagulo, may iuwi pa nila yun. Maliban na lang kung nasunog na siya. So yung mga ganong pamumuhunan, walang pakinabang ang mamamayan o ang gobyerno doon. Tapos doon naman sa Mining Act, ang Mining Act kasi meron na siya talagang ano eh, no? Sinabi niya na, kunyari, sinabing mineral production sharing arrangement, lumalabas doon ay 2% lang ang mapupunta sa ating gobyerno sa net output nung mining company.
The rest goes to the mining company.
Oo, sa kanila yon, uuwi nila yon bilang tubo. Oo, yun nga, i-export nila yung mineral mismo na nakuha nila. Doon sa binabanggit nyo kanina na merong advertisement ano, na may bata, gumamit pa ng bata para sabihin na may social development eh. Actually, napakaliit nun. 1.5% yon of the earnings ng mining company ay sinabing ilagay sa social development. Ang ginagawa nila, papatayo na eskwelahan. Magpapagawa ng kalye. Napakaliit na pakinabang nun doon sa komunidad na wasak na. Maaring ano na nga eh, no? Nagsasubside na yung lupa nila, nilipat na lang sila. O kaya naman ay eskwelahan, ano yun, responsibilidad naman ng gobyerno yun eh. So yung ganung napakakarampot na pakinabang, hindi maipagmamalaki yun. Kaya hanggang ngayon ay talagang kung ano-anong advertisement at pakana ang sinasabi sa atin ng ating gobyerno at ng mining corporations para maniwala. Yung mamamayan, hindi lang yung mga nasa mining communities, kundi yung general public, no, na meron tayong pakinabang.
Nako, ito, ikikwento rin sa atin ni Boy mamaya, no, yung mga napuntahan niyang mga mining areas. I'm sure sa Mindanao, nakapag-ikot ka, Boy, yeah, at doon nakita mo yung iba't ibang mga sitwasyon, no, ng ating mga communities kung saan nag-ooperate yung mga malalaking kumpanya ng mina. Boy, pwede mo bang ibahagi sa amin kung ano itong mga lugar na napuntahan mo at pwedeng bigyan mo kami ng konting sneak preview kung anong sitwasyon doon sa mga bayan na merong malaking operasyon ng mina?
Alam mo, Edge at saka Roseby, no? Yung napuntahan namin unang-una muna yung Talaingod.
Davao del Norte ito.
Oo, Davao del Norte. Ang maganda lang doon, at least napatigil ng mga ating katutubo. Pero ang tinatarget ngayon ng mga mining company ay yung Pantaron Range na talaga virgin forest. Ang matindi naman dito sa area ng Surigao, yung napuntahan namin, at saka dito sa Combal, ang matindi doon yung dislokasyon ng mga pamilya at ating mga katutubo. Wasak talaga ang lugar. At kung makikita mo, yung tubig na para sa kanila ay pula. Kumbaga, kung makikita mo, merong copper ka makikita na galing sa minahan, may makikita kang nickel na nag-ooperate. So sa tindi ng minahan doon, ay na-dislocate na yung ating mga kababayan. At ang matindi pa dito, ay yung mga tumututol doon sa lugar, ang nagiging biktima ngayon, ng summary execution. Tulad ng halimbawa, ilang katutubo na ang pinatay, ang madalas na nagiging biktima ng dito ay yung mga mass leader na katutubo na tumututol dun sa mining. Ngayon, ang suspected na bumibili sa kanila ay ang halimbawa, yung 102 BDE, tapos yung 10 IB Brigade, so 24, 67, IB ng AFP, sila yung nagiging source ng protection ng mga mining industries sa loob mismo ng tulad ng Combal, Surigao area, ito yung Agusan del Sur. Kaya ang mga kababayan nating mga katutubo ay nadidislocate.
Kahapon nga ay nakausap natin si Father Ablon, no, ng siya po yung isa sa convener nito pong Balit Mission. Yun nga po, ikinuwento niya kahapon dito sa ating programa kung ano nga yung sitwasyon sa Surigao del Sur at sa Agusan area, kung saan po nandun yung mga nadislocate, no, nag-evacuate, naging bakwit, no, yung mga atin pong mga banwaon, tribe. At yun nga, isa yun ito sa mga ito issues ng human rights, no, doon sa lugar na ito. Pero bago tayo tumungo doon, balikan ko si Roseby dahil naging panauhin namin dito last time yung Mines and Geosciences Bureau. Ikwinento niya yung gaano kayaman. Siyempre, lagi ganun. Balik tayo sa history kung ano yung yaman ng Pilipinas. At atin pong binibigyang diin na talagang ang atin pong mga mineral resources dito sa bansa ay talagang nag-uumapaw. Ang dami po, no, kung ating babalikan. Kung 20 years ang ating babaybayin, nauubos na ba? Kasi sabi nga ni Roseby kanina, 2% lang pala nakukuha natin. Majority, nandun na mismo sa mga foreign mining companies. Ang tanong natin dyan, sa 20 years ba na yun, meron pa bang natira sa atin? Or meron pa bang pag-asa na tayo ay makapag-ano naman, makinabang dito sa ating yaman?
Yun ang problema. Kasi ang mineral ay non-renewable.
Mm-hmm.
Halimbawa
finite resource.
Oo, ang isang ounce yata ng gold ay centuries or dekada-dekada, no, bago ma-produce muli ng ating kalikasan. Doon sa binanggit natin na net earnings nila, sa pag-aaral ng ibon, no, hindi pa nating masabing minerals talaga yun eh.
Mm-hmm.
Ang iba doon ay investments tapos kumikita out of investments. Siguro medyo maanong technical na maunawaan yan. Pero halimbawa, pag sinabi kong mag-e-exploration ako, bilang ako kunyari isang Canadian mining company, doon sa Canadian exchanges, yung sinasabi nating stock exchange, nagsusugalan na, no, ng mga stocks para magpustahan kung magkano ang kikitain ko. So bilang Canadian mining company, kumikita na rin ako eh. I mine money.
Mm-hmm.
Hindi lang minerals. So, speculative din yung industriya na yan. Kaya, wasak yung environment mo. Maaring may nakuha out of the exploration, maaring wala. Pero, kumita na siya. Kumita na rin siya doon sa paggamit ng isang equipment or pagbebenta sa another subcontractor na mining corporation. Kumita na rin siya doon sa mga incentives na binigay ng gobyerno. Tapos, aalis siya. Daladala niya yung profit niya. Walang natira doon sa kalikasan. Ayon din sa Mining Act na pag-uusapan natin yung mga katutubo, ang royalties na iiwan daw sa katutubo ay 1% of the net earnings. Eh. Hindi naman nasusunod yan. Una, 1% is so small para sa kanilang ancestral land. No? Pero ang mas nangyayari pa ay pinapalayas lang sila, no? Mm-hmm. Doon sa kanilang ancestral land nang walang karampatang compensation din. Ngayon, hindi naman tayo humingi ng compensation. Humingi talaga tayo ng pagtigil ng liberalisasyon ng mining. Pero maski yung act mismo, hindi siya natutupad. Pinapalaya siya, tapos yun, may kasamang ano yun, ano, violence. So, kung sasabihin natin na magkano na, may natira pa bang rekurso,
mm-hmm,
di natin matansya eh, kasi lahat ng pati exploration, pagtansya, pag-extract nasa dayuhan eh.
Wala ba tayong hand doon? Kasi ang Mining Act ba, wala tayong parang monitoring man lang kung ilang mineral nang lumabas.
Oo, di ba
parang ganun yung nakikita ko eh, na parang meron tayong departamento na magbibigay sa atin ng, ito, i-reviewin natin. Mm-hmm. Then 20 years na nakalipas eh, ito po yung bilang ng gold. O ito po, wala po bang ganung report?
Yung naalala ko nung high school, ano, pagpunta mo sa MGB, di ba may mga parang mga diorama ng mga bato. Alala ko pa 'yon, no, doon sa meron silang main office dati dito sa Taft Avenue. Ang Mines and Geosciences Bureau unfortunately has been reduced by the Mining Act into an approval agency ng mga sharing arrangements. So sila ang taga-approve ng yung binanggit ko kanina, yung MPSA, yung Mineral Production Sharing Arrangement. Sila rin ang taga-approve ng mga small-scale miners. Mm. Yung big mine sites o yung large-scale mining under the financial and technical, yung FTAA, no? Assistance Agreement sa Mining Act din. Ito yung sa mga malalaki, yung Markaper, yung Western Mining, Strata.
Ito ba yung nag-ooperate ng 25 years?
Oo, yes, beyond pa. Oh. Kasi may MPSA din naman na 25, pero ito mga hanggang 50.
Grabe.
Yan, solely nasa President's approval yan.
Mm.
So, si MGB, na-reduce siya sa taga-approve ng maliliit na minahan at saka kung ano yung sharing arrangement, hindi na siya explorer, hindi siya sa exploration. Hindi na rin siya monitoring ng kung ano yung nakukuha at nailalabas. Kaya malamang yung binabanggit ng ating butihing ano sa MGB na mayaman tayo ay based pa sa huli nilang estimates.
Mm-hmm.
Ang may mas updated estimates is the Chamber of Mines,
mm-hmm,
which only shows nasa negosyo na, no, yung pag-estimate ng ating rekurso, wala na rin sa gobyerno. Tapos yun, totoo naman na napakayaman natin sa mineral resources.
Hmm. Ang tanong po natin dyan, paano nga po talaga, sabi nga ni Roseby kanina, hindi lang dapat tingnan ito bilang anong pakinabang, no, o halaga Kundi ko dapat tingnan rin ito bilang yun yung sa aspeto na binanggit ni Boy kanina, yung karapatang pandao. Tingnan natin kung buo pa ba yung komunidad kung saan pinaglulunsaran itong mga mining operations na ito. Itong mga iba't ibang usapin ng karapatang pandao, 'di ba? Ito ay hindi po pwedeng ihiwalay dito sa usapin ng mga operations na ito, Boy.
Dadagdag ko lang sa iyo, Ed, ano yung sinasabi mo kanina na yung sa Mining Act, yung Republic 7942, may sinasabi doon na yung investment guarantee. Yung sabi nila, din, confidentiality information, meron dyan nakapaloob. Tapos yung repatriation of capital. Diba? Ibig sabihin, pwedeng itago.
Pwedeng itago at actually wala nang walang obligasyon sa gobyerno na aminin sa gobyerno magkano na yung na-repatriate. Kasi immediate repatriation. Ibig sabihin po nun ay kapag tumubo na ako, agad-agad mailalabas ko siya sa national economy at maiuwi niya yon sa kanyang home country. Yun ang mga garansya. Actually, nung inaral din natin across, hindi lang sa rehiyon, kasi kung rehiyon, Indonesia is a competitor sa ating yaman, isama na natin yung South Africa, Peru, yung buong Latin America din, grabe yung incentives talaga na binigay ng gobyerno ng Pilipinas doon sa mining corporations. Binigay niya lahat . Meron siyang tax holidays, hindi magbabayad ng buwis sa exploration in 7 years.
Matindi na.
Pag pinasok mo yung imported equipment, tax-free yun, duty-free yan. Tapos maski yung mga corporate income tax, ang dami nilang mga exemptions. So, ibinigay mo lahat yon, magkano ang maiiwan sa'yo, di ba? Kasi theoretically, yun ang makukuha mo. Ang naiiwan sa gobyerno kung sa tax lang ay sa bawat 100 pamumuhunan ay 61 centavos.
Nako.
So, yun ang malaking problema rin ng gobyernong Aquino ngayon nung nilabas niya yung kanyang executive order. Talagang ipinamukha din naman niya na gusto ko ng mas malaking share. Pero ang tagal niyang naipasa yun o nai-push pa yun. Kasi tinatanong ng mga magsasaka, ng mga katutubo, share lang ba ang iyong dinidemand doon sa revenue? Di ba dapat i-demand mo na wag siyang magmimina sa prime agricultural lands at sa ancestral lands? So medyo nagtagal yan kasi matindi ang resistance at ang pakikibaka.
Nako, ito po ay marami pa tayong pag-uusapan after the break. Kayo mga gusto pong mag-comment, tawag kayo sa 503-8288 or mag-text po kayo 0927-220-8332. Yung tanong po natin, matapos po ang dalawang dekada, masasabi ba nating naging matagumpay o bigo ang pagmimina sa bansa? Yan po yung pag-uusapan natin after a break. Oras natin ay 5 minutes na lamang po bago ang ikatatlo ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahunog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZ Updates. Gala ba ang nasa isip mo sa Bohol? Pwes, may sasabihin ako. Satin-satin lang ha. Tara na at matuto sa International Nanoplankton Association Conference or INA 15 at pag-usapan natin ang mga nanoplanktons, nanofossils, rocks, minerals, ocean, environment at climate change. Ito ay sa March 7 hanggang 16, 2015, kung saan magtitipon ang dalubhasang siyentipiko mula sa iba't ibang kilalang institusyon sa buong mundo na nag-aaral at nagsasaliksik ukol sa mga calcareous nanoplankton at nanofossils. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa INA 15, bisitahin ang website na www.ina15.upd.edu.ph o kontakin si Dr. Alisa Peleo Alampay o Dr. Alan Fernando sa UP NIGS 981-8500 Local 3753. Ito ay handog ng National Institute of Geological Sciences, University of the Philippines, Diliman, sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nakikinig po kayo sa DZUP 1602 sa ating programa sa May Punto Ka Dyan. Narinig po natin ang awitin na, ng Dapayan Ti Kultura iti Cordillera. Ito po ay may pamagat na sa lunsod ni Ading o Query from the Young One. Tinatanong nung maliit niyang kapatid na anong nangyari sa kapaligiran natin? Bakit pwede ba tayong pumunta mag-swimming o di kay tumingin sa kabukiran? Ang sabi ng kanyang nakakatandang kapatid ay wala na tayong puno, wala na tayong malinis na tubig dahil nasira na ang kalikasan. Dahil nga dito sa napakarami pong mga pangyayari, tulad po ng ating talakayan ngayong hapon, ito nga pong pagmimina sa bansa. Kasama pa rin po natin, syempre, ang ating kaibigan na si Boy Bagwis ng Pinoy Media Center at si Rose B. Guzman ng Ibon Foundation. Kanina, may follow-up question lang ako sa nabanggit ni Rose B. kanina. Parang 100% binibigay na ng Pilipinas sa dayuhang kumpanya. Pero bakit meron pang proposal sa Congress, di ba? Narinig natin like, siguro bawat Kongreso yata, bawat pagpapalit ng Pangulo, mayroong proposal lagi for charter change. Kasi daw napaka restrictive ng ating konstitusyon in terms of granting economic privileges sa atin pong mga foreign investors, yung mga pwede nating mag-invest sa bansa. Eh, nabanggit mo kanina 100% na pala. Ano pang pwedeng ibig? Wala namang 101%.
Meron pa rin naman daw na mga natirang mga sektor na hindi pa 100% sa dayuhan. Pero kung related dun sa ating talakayan, halimbawa nito yung land, eh, no? Ang land ownership ay hindi pa 100% pwedeng magmay-ari ang dayuhan, kundi naiikutan lang ang batas, no? Kunyari, condo. Marami na, no? Ang gagawin ng isang Koreano, bibilihin niya yung buong condo, eh. So, yung ganung ano, yung ganung pag-ikot sa batas, nangyayari. Pero ang gusto ng Chacha o ng charter change ay direct na makapag-ari ng lupa yung dayuhan na hindi lang lease for 75 years. Mm-hmm. Iba rin kasi talaga pag may titulo na siya, kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. Kapag yan na ipasa, boost pa rin yan dun sa Mining Act. Kasi yung Mining Act ay 100% foreign control ang binabanggit. So pwede niyang bungkalin yung lupa ay ano ang tawag dito, minahin pwede niyang sirain o kung bundok yan, pwede niyang patagin, kontrolado niya yon.
Pag-aari niya yun eh.
Hindi pa.
Hindi pa?
Oo. So kung may tsa-tsa, pwede niyang, pwedeng may chance na pag-aari niya yon.
Mm-hmm.
Pero nitong hindi ipasapasa, no, sa pag-aaral naman natin, wala rin namang mining corporation na interesadong ariin pa niya ang isang nasira ng lupa. Mm-hmm. No? So maaaring magbibigay lang ito ng confidence dun sa dayuhan na okay, sa Pilipinas, pwede na tayong magmay-ari ng lupa.
Mm-hmm.
Maraming nabuburang encumbrances o yung sagka doon sa direktang pamumuhunan.
Nako, yan pa, pwede pa palang mangyari yan. Akala ko tapos na eh kasi 100% ownership na. At alam niyo po ba isang nabasa kong provision dito yung pwede silang mag-apply for an agreement. No? Ito pong mga ganitong sa mining agreement na 25 years, renewable for another 25 years. So 50 years silang mag-ooperate. Ang tama nga sabi ni Rosby na ano pang matitira doon sa lugar na yon after half a century, no? Meron pa bang mabubungkal doon? Eh, ang hirap ya. Parang ang tindi noon.
Oh, tapos, di ba, parang ang sinasabi ng DENR, nasa batas naman daw na pagkatapos nung, sige, sabi natin 50 years ay may rehabilitation.
Uy, ano
bahagi yun eh. Kailangan daw i-rehabilitate ng corporation, ng mining corporation, yung kanyang nasira. Wala pa po kahit isang mining corporation ang gumagawa nun. Maski Benguet Mines o yung maski Philex Mining na nagmamalaki, no, na sila ay nakapag-rehabilitate, hindi po 100% na ibabalik sa kaayusan yung kanilang nasira. Kasi hindi na talaga maibabalik. Sa pinamumukha nila yung mga corporate social responsibility nila, pinapaaral yung mga scholars nila, at kung ano-ano pa kuno na social services. Pero yun na yun, hindi talaga na ibabalik ang kalikasan.
At ang hindi rin po maibabalik, no, yung ating mga katutubo sa kanila pong ancestral land. Boy, kwento mo naman yung mga pagpunta mo sa mga areas, no, na nabanggit kanina. Banggit mo yung Talaingon at yung Surigao del Sur. No, paano yung ano doon? Kasi meron rin tayong batas para sa mga katutubo, di ba? Meron nga tayong National Commission on Indigenous Peoples, no, NCIP, no, na para may maprotektahan yung kanilang ancestral land, no. Ano ba talaga sa actual ang nangyayari doon sa mga areas ng mga IP communities?
Alam mo, Eds at saka Roseby, napapansin ko lang, ano, meron tayong mga legal paper na proteksyon para sa ating mga katutubo para sa kanilang lupain, ano. Ang problema lang, dokumento lang 'to ng papel. Pero sa aktual na nagaganap sa ating pag-ikot ay talagang matitinding dislokasyon ang nagiging sanhi ng pag-alis ng ating mga katutubo. Ay, alam mo ba, meron tayong 18 katutubo dyan sa Mindanao na naging biktima ng dislokasyon. Sanhi nitong mga pagmimina. Tapos ang sabi nga nila, no, pwedeng i-rehabilitate. Hindi kayang i-rehabilitate ang bundok. Hindi mo pwedeng ibalik eh. Paano mo ibabalik dyan? Di ba? So, itong DNR ang nagtataka kami. Nung nasa Mindanao kami, kwentuhan namin ng mga katutubo, eh talagang tutol na tutol sila sa pagbibigay ng mga permit.
Mm-hmm.
At ang empleyado lang daw na binibigay sa mga minahan ay around 230,000 workers compared mo dun sa kinikita at tinutubo ng ating kumpanya.
Pero may save sila? Meron ba silang karapatang tumutol? Halimbawa, ayaw namin kasi ancestral land namin to. Sa actual ba may mga ganyang issues na talagang meron pong napapakinggan yung ating mga IP communities?
Ang mga katutubo natin may pagtutol. Ang problema lang, pag dinahas na sila dito,
iba nang usapin
to eh. At gagamit na ng armadong grupo, katulad ng AFP, parang proteksyonan ng negosyo ng mga alba, extrata na lang, makikita mo. Mawawala itong mga to, itong ating mga katutubo. Kaya, tumutol man ang tumutol ang ating katutubo, ay hindi sila napuproteksyonan ng ating gobyerno. Dapat ito, dapat may proteksyon ng gobyerno na talagang panindigan ng gobyerno na itong lupang ito ay para sa mga katutubo natin at hindi dapat sila paalasin.
Mm-hmm.
Yun ang importante dyan eh.
Nako, ano kaya nangyari sa... Siguro magandang matanong rin natin sa susunod na pagkakataon yung NCIP. No? Kasi nga, marami pong IP communities ang apektado dito. Yun nga po sa Talaingod at yung mga... Meron pang kampanyang inilunsad sa ating programa last time, yung SOS, yung Save Our Schools. So, ibig sabihin... yung mga bata na nandun po sa mining areas, no, yung kanilang eskwelahan, eh, tumitigil na talagang pwersahang napapatigil sa pag-aaral dahil nga po sa presensya nito pong military operations.
Alam mo, Edis Rose, ang masama pa nito, pag ikaw ay tumutol, wanted ka na. Di ba? Pag naalala ko itong si Dato Gibang, na ang Alson, tumututol sila sa Alson na maglaging. Pero anong ginawa sa kanila nung mga kumpanyang ito? Binaran siya sa isang grupo na kaanib daw ng NPA. At the same time, binigyan siya ng presyong 5 milyon.
Naku, at nasa order of battle na itong si Dato Gibang.
Nung nakausap namin siya doon sa lugar na pinuntahan namin, talagang matitindi ang pagtutol nila hanggang sa ngayon. Mm-hmm. At ito atang balak pa nila ngayon ay maimbitahan uli kami para pumunta doon at ipakita sila kung gaano nakalaki ang pagkasira ng kabundukan ng Pilipinas dahil sa pagmimina at kumita lang ang mga kumpanyang dayuhan. Pero walang proteksyon ang ating gobyerno. Yun lang naman siguro yung dapat nilang...
Hay, nako. Ba't kaya ganun ang nangyayari? Ano? Anyway, balik tayo kay Rose B. Itong usapin naman ng review kasi marami na rin mga panawagan. Scrap Mining Act of 1995 at maraming isinusulong rin, no, na iba't ibang alternative sa Congress. Wala ba talagang definite review pa na naganap after 2 decades dito sa mining act? Wala bang ano man lang? Parang, ako, gusto ko malaman yung
well,
review.
Una, oo nga. Una, siguro dahil ipaalala natin, no, mga bata pa tayo noon eh. Huwag natin kalimutan, 2 beses siyang na TRO sa Supreme Court. So, sa simula pa lang, yung mining liberalization, questionable na talaga sa konstitusyon yan eh. No? Labag yan sa economic patrimony, sabihin sa laya ng isang bansa na i-pursue yung sarili niyang industrialization. Twice, ang isa ay final ng isang ng bagobo, no, ng mga katutubo sa Supreme Court para i-question yung kanilang, yung constitutionality niya na lumalabag doon sa kanilang ancestral domain claims. So, may pagkapanalo yun. Ilang taon, no, na siya ay nakatengga eh, bilang isang batas. Pero naitulak yan sa ilalim din ni Gloria Arroyo. So ngayon, kung tinatanong natin, naitulak na, di hindi na nga napigilan, sa ibang paraan na lang, no, tumutol ang mamamayan, anong nangyari? Doon sa mga sinasabi nilang pakinabang, nakuha ba natin? Yun yung dapat i-review eh. Palagay ko kaya wala ring official na review ay dahil nasa mukha na nila, no, yung katotohanan na napaka walang pakinabang eh. Ang liit ng mga narerehistro ng statistics. Maski sa binabanggit na employment, wala namang na-employ na malaki, no. Naalala ko nga kanina sa sinabi ni Boy yung rehabilitation, ang masaklap pa niyan yung katutubo ang pinagre-rehabilitate, no, sa napakamura
sila na lang. Sila na pinaalis, sila pa yung
food for work. Yun lang ang bayad sa kanila, pagkain for the day. Magtatanim ng kung ano-anong puno na hindi naman yun yung original na punong tinanggal nila doon sa minahan. Tapos yung rehabilitation na yon ay papangalanan pa nila sa ngalan ng mining corporation. Eh, kanila nga yung dating lupang yun, eh, no? So, napakasaklap yung nangyayari. Tapos, isa pang pwede natin balikan, paano siya kumontra sa concept ng ancestral domain claims, eh? Hindi pa sa kung may titulo o wala yung IP groups, eh. Ang nangyari, sa gitna nun, you have a government, probably represented by the NCIP, na binibenta niya as a claim sa mining corporation yung mga claims na yon. Kaya ang gulo ng ating land conflicts dahil lang sa pagmimina. Tapos pag ni-review mo ngayon ang isang batas, sasakupin niya lahat yon. Ano ang mga kinontra niyang existing laws like IPRA, no, yung IP Rights Act. Kinontra rin niya yung ilang mga land titling laws. Kaya nga naging magulo na yung land titling, no. Tapos syempre, kinukontra rin niya yung prime agricultural lands na kuno ay inexempt naman doon sa pamamahagi sa CARP. So, ang dami niyang nasasagasaan.
Nako. Ito, balikan natin yung human rights issues, no, sa mga mining companies. Ito po yung datos mula po kay Pia Malayaw ng ito pong sa IP group, no. Sabi po dito, the violation of human rights of indigenous peoples worsened as a result of mining and militarization. Sinight po ni Pia yung pagpatay po sa 8-month pregnant na si Juvie Capion, isang Bilaan woman at isa po sa mga leaders na pumigil po doon sa mining operations ng SMI Extrata noong October 18, 2012. Laban po sa mga miyembro ng 26 Infantry Battalion. Isa yun sa mga kasong sinusulo ngayon. At isa pang kaso dito, yung pagpatay kay Kitari Capion, Datu Anting Friay, at isang 16-year-old na si Victor Friay, at iba pang Bilaan na pinatay dahil nasuspetsahan po sila, suspected by military forces in the SMI Extrata mining site between 2012 and 2013. So, yun ito na yung binabanggit mo,
si
Boy.
Si Father Pops Tenorio.
Ayan, isa pa yung missionary natin na Italian priest.
Ay, i-correct ko pala yung sarili ko kanina. Bilaan yung nag-file, ano? Against Western Mining in 1997 or 96.
At ito yung statement ni Pia, no? We are all children, or we are the children of indigenous warriors, and our land is our life. It is but right to defend our lands with our lives. We will continue the struggle. Ayan, ito yung panata ng ating mga IP. Kasi lupa po nila, kapag tinanggal mo yung lupa sa kanila, buhay parang yun, tinanggal mo rin yung buhay nila, di ba? So ganun po katindi, ito nga pong nangyari ngayon. Pero may magandang balita rin naman. Kasi nga, meron rin isinusulong ang mga nasa Progressive Bloc, itong sa Makabayan Coalition, itong People's Mining Bill. O ito yung kanila pong kung titingnan mo, meron totally different its thing, Mining Act of 1995. Inaral na ba itong People's Mining Bill sa Ibon Foundation?
Actually, sa framework, no? Sa framework nung proposal na yan, ay yun naman talaga ang gusto natin. Ang mining ay magsilbi doon sa ating industrialisasyon. Ito ay lilinangin ng mamamayan ayon din sa kanyang pangailangan. Kasi pag sinabi mong large scale, ang pag nag-weigh ka, no, sa economics, magkano yung cost at magkano yung iyong papakinabangan. Tapos ilagay mo na yung buong komunidad, yung buhay niya, yung kanyang ekonomiya, lahat sa usapin ng mga katutubo, yung kultura niya. If the costs, no, outweigh naman yung benefits, di parang hindi. Sa People's Mining Bill kasi, yun yung isa sa mga primaryang usapin na kailangan yan ay para sa talagang mas beneficial doon sa mamamayan, doon sa komunidad, at saka sa bansa, no, in the long term talagang bumabalik yung mining, yung minerals for industrialization. So yun yung itinutulak na tipo ng pagmimina, kasi baka magkaroon din ng impression yung ilang mga kababayan natin na mining, evil na yan.
Oo. Hindi, huwag na lang minahin.
Huwag na lang, diba? Parang romantic na lang na sige, i-retain natin sa ilalim ng lupa. Eh, hindi po ganun, no? Maraming industrialisasyon ay talagang itinulak ng mahusay na paggamit doon sa mga mineral sa ilalim ng lupa at pakinabang doon sa mamamayan. So yun yung bill, eh. Tapos inisa-isa niya paano siya lilinangin, ano yung pwedeng groupings, no? Pwedeng yung mga small scale miners ay mas bigyan ng incentive para sila ay maging community oriented yung kanila. Mm-hmm. Hindi yung nagsasubcontract sa malalaking korporasyon at binebenta lang yung kanilang either lakas paggawa o yung namimina nila. So sayang, no, marami talaga tayong mga matatalinong proposals na siyempre dahil hindi ito nagsisilbi dun sa dayuhan at saka sa malalaking korporasyon, hindi papansinin ng mga kapulungan katulad ng Kongreso. Pero full support naman with data ang Ibon doon sa mga ganong proposals. At talagang nakitang posible, eh. Posible siya na kaya nating magmina on our own. Marami na, no? Kaya rin nating maglinang sa agrikultura on our own.
May mga buhay bang karanasan, like sa ating mga kapitbahay na mga bansa o sa Amerika, na merong magandang practice, no, ng mining nila, at talagang nakatulong ito gaya ng nabanggit mo dun sa talagang pag-industrialize ng kanila pong bansa? Meron po ba tayong pwedeng closest example para naman ay matanggal yung konsepto na ang pagmimina talaga ay nakakasira lang. Ganun lang yung, kasi ngayon yung mga kababayan natin pag nakikita ng mining, naaalala nila yung nangyari sa Buwak River, 'di ba? Yung sa Marinduque, yung patay na ilog dahil nga po sa tailings, no? Meron po ba tayong ganung karanasan?
Actually, dahil gasino lang naman, no, ang hindi kapitalistang bansa. Mm-hmm. Di ang mga halimbawa lang natin, yung mga malalaking industrialisadong bansa na nagamit nila wisely yung kanilang mina, pero hanggang doon lang. Kasi syempre, pagkatapos nun, di yung ibang bansa naman ang dinambong nila.
Doon na lang sila sa ibang bansa, maliliit.
So, halimbawa, kung titingnan natin ang US, marami siyang minerals noon, eh, no? Until, yun nga, na-deplete niya. Lumipat siya sa ibang bansa. Pero, just focusing doon sa kanyang naging sariling pagsisikap, nailagay niya sa industrialisasyon yung kanyang mga, yung kinita niya. So, kung yun ang, yung pagbabatayan ko, mukhang hindi yun ang gusto ng People's Mining Bill. Pero kung titingnan ko naman ang South Africa, mahusayang South Africa, no? Number one gold. Number two tayo eh. Kaya niya, kaya lang nung bandang ito na after nung ng panahon ni Mandela, di syempre, nag-ano siya, no? Nag-sell out siya. Nagbukas din siya sa liberalization sa mga foreign mining corporations. Ngayon, mataas ang royalties niya. So, nakukuha pa rin niya yung royalties na ayon doon sa kanyang sariling yaman. Pero ang question kung naitulak ba niya yung industrialisasyon na para sa kanyang mamamayan, di, to be observed pa yon.
Nako, isa po yan sa dapat pa nating tingnan. Boy, ikaw may gusto ka pa bang ibahagi doon sa mga, siguro mga issues no, na dapat nating tingnan? Para nga talagang matiyak na yung human rights no, ay talagang yan po ang number one priority kapag meron pong gaitong klase ng mga operations.
Ang tingin ko lang, ano, halimbawa, ano, dapat naman, kung may tumututol ang mga ating mga kababayang lumad, o kahit hindi lumad, ang mga Kristiyano o Muslim man, ay wag na nilang kunin, harangan, at wag na nilang patayin. Kasi yun ang lagi namin napapansin at kinukwento sa amin ng aming mga kababayan, eh, na nagiging biktima sila sa pagtutol ng mga minahan sa buong Mindanao at saka sa ibang lugar, na sila ang papatayin, sila ang nagiging biktima, sila ang nagiging kakaroon ng dislokasyon, at the same time, yung pagtindi ng land grabbing ng mga kumpanya. At saka ng mga kaalyado nitong local government na mismong pagtuto nila ay sila ang nagiging napipinsala at nadidislocate kung saan sila napupunta. Alam mo ba, Ed, lalo ngayon, merong bagong tinatayong dam dito sa area ng Tampakan. Na ang sasakupin, agricultural lang to, na ang sasakupin ay limang bayan, Surigao, Agusan del Sur, yung lugar niyan. Ang problema, tumututol yung mga tao. Sila ngayon na nagiging biktima ngayon. Tapos ang tapos ganyan pa, nakinig ang ating Mindanao, no? Around $40 billion. At iba pa yung sakwa nasa ligwasan Mars na may 3 trillion oil na makukuha.
Natural para, gas.
Oo. Nakikita mo yung ganun, na gaano kayaman ang Pilipinas at yung mga mamamayan ay hindi nakikinabang at sila pa nagiging biktima.
Yun nga, binanggit ni Bay Ali Indayla no, ng Kawagib Moro Human Rights Group. Isa sa anggulong tinitingnan dito sa all-out offensive sa Mindanao, eh, dahil nga po parang war on oil. Kasi nga po, ay, di ba yung Ligwasan Mars na nabanggit ni Boy, yun, may proven eh, ng studies na ang yaman po niyan, ang deposits niya, ilang trilyong dolyar ang worth ng natural gas deposit. So, makikita mo po, hindi lang ito simpleng going against terrorist, ikang. Hindi ito yung para protektahan tayo sa mga masasamang loob, kundi very economic, no? Yung kanila pong pagpuposisyon. Para nga, syempre, ang laking pera niyan, eh. Kung sinong makikinabang una dyan, eh, go, di ba? Yun yung punto dun, eh. Rosby?
Yung dun sa karapatan, ano, kasi ang issue natin ay assertion. Sige, igiit ang ating mga karapatan. Karapatan ng mga katutubo, ganyan. Madalas din gamitin yung United Nations ng gobyerno mismo. Sinasabi niya na, eh yung UN nga eh, sinasabi lang na kapag nakuha na yung FPIC, no, yung free and prior informed consent. Ng apektadong komunidad, check ka na, pwede mo nang gawin ang gusto mong gawin. Di syempre pinaliit, no, pinakipot ng UN yung konsepto ng equal rights. Sabihin na natin ganun, una, hindi naman kinukuha yun eh. Pangalawa, kung kinukuha man, hinahati yung komunidad at doon siguro tayo nagkakaroon ng paggiit na labas na sa kahit na extra legal. O extra out of official ano, no, human rights declaration. At tingin ko mas doon ang ano eh, ang tagumpay eh. Yung ginigiit siya sa kabila o sa harap pa ng pagpapamukha na check na tayo sa FPIC, check na rin tayo sa Environmental Compliance Certificate, binigay na ng DNR. Lahat ng mga pwedeng bayaran o hatiin, no, sa komunidad ay na-checkan na. Doon tayo ngayon magigiit sa iba pang mga pamamaraan. At tingin ko, nandoon yung maraming tagumpay sa iba't ibang minahan. At kung nagkwekwentuhan tayo ngayon, yun yung actually pinag-uusapan natin. Hindi na yung konsultasyon, pumunta sa barangay, nakipag-usap yung datu. Ginawa na nila lahat yun, eh, no? Mm-hmm. Pero yun, medyo yun mismo ay nilalabag pa, no? Mm-hmm. Bilang karapatan.
Ako, meron tayong tanong dito. Usapin naman ito ng economic na question. Pag sinasabi mong mines at saka resources, hindi mo maiwasang banggitin yung Malampaya. Diba, ito'y pinag-uusapan doon sa, meron pa yung pondo yan, diba, na sinasabing na nakasama pa sa DAP at PDAF na usapin. Ano ba, ito ba classic example na kung paano natin hindi napapakinabangan yung ating sariling resources?
Kumbaga, kung Malampaya lang, tinalakay niya na lahat ng problema ng lipo ng Pilipino. Una ay binigay yan ng gobyerno ng Pilipinas sa mga dayuhang korporasyon para minahin. Ang hiningi lang niya dyan ay 20 million dollars bilang royalty. Yan ay isang kakarampot.
One shot deal lang yun.
Ngayon, para hindi naman mapuna, nilagay siya sa kaban ng bayan. Kaya tinatawag na Malampaya Fund. Tapos sa bawat sale yata ay meron pa siyang certain royalty percentage na parang mining din, 2%, 1.5 ganun. So napupuno yung pondong 'yon. Ngayon, itong ating pakikibaka sa pork barrel, we found out na yung Malampaya Fund ay ginagamit sa discretion lang o sa decision lang ng presidente. So siya ay isang presidential pork barrel. So kaya kung sabi, microcosm na siya. Siya na yung lahat na, no? Nandiyan na yung pandarambong ng dayuhan, nandiyan na rin yung pangungotong. Tapos yun, yung pag-sell out, no, ng ating natural resources sa dayuhan. Ang problema sa Malampaya, tayo ay walang ibang energy source. Meron, pero hindi pa matap, no? Dependent tayo sa imported oil. Unfortunately, meron tayong natural gas of Palawan, no? Pero yun nga, pinahimina natin sa dayuhan, gasino lang ang hiningi nating royalties, at ang Shell ay kaya niyang dalhin yun, no? Palabas ng bansa at doon niya i-refine. At o kaya naman meron na siya mismo doon sa on-site, eh. Tapos hindi naman necessaryng bumabalik sa industriya natin 'yon o kahit sa paggamit ng ekonomiya ng Pilipinas. So Malampaya is a case in point, no? Isa siyang halimbawa talaga ng napakasakit na pandarambong sa atin, pagkuha ng rekurso na ang bumalik pa sa atin ay isang pondong pwedeng gamitin ng politiko.
At mawala na sa isang iglap yung pondong yan.
Mawala sa isang iglap. Hindi pa nga naka-account ng COA, di ba?
Ito, may follow-up question doon. Kasi nga, sinasabi ng ibang ekonomista, lalo dito sa, narinig ko sa isang forum, no? Mas magastos di umano kung tayo mismo mag-develop. Kaya yun nga yung nangyayari sa atin ngayon, eh, na tayo umaasa doon sa technology ng ibang bansa. Kasi wala tayong ganun. Wala tayong, hindi tayo makadevelop ng sarili nating gamit, kaalaman, teknolohiya sa pag-develop nito. So, best daw na tayo, umasa na lang muna. Ano yung comment doon?
Common excuse naman yun para tumanggap tayo ng liberally ng foreign investment. Pero, balikan ko yung People's Mining Bill. Accordingly kasi, kung magsisimula tayo on our own, we work with what we have, di ba? Ano ba ang meron tayo? O sige, wala tayong pamumuhunan para sa isang napakalaking equipment, para sa isang high-tech, no, na drilling equipment para makuha natin yung mina, then definitely, hindi tayo papasok sa ganung large-scale mining. Ganun siya, hindi ka naman mangangarap na makuha mo siya. Para saan ba? Gayong ang ating pangunahing mga pangangailangan ay agrikultura, pagkain, di ba? Yun yung, kung basic at basic, yun muna yung inaasikaso. So kung food, magwe-weigh yan, eh, no, between food production ba itong lupang to na alam nating meron naman siyang rekurso sa ilalim, o anuhin na natin, butasin na nat makuha na yung rekurso ng hindi ganun ang industrialization, eh, no. So kung for industrialization siya, it's not a problem kung hindi natin siya kayang linangin ngayon.
Mm-hmm.
Pinamumukha nila na immediate na linangin nyo na.
At may nagmamadali.
Oo, dahil wala kayong pamumuhunan, kami na.
Mm-hmm.
Actually, kaya tinawag na FTAA, di ba?
Mm-hmm.
Financial and Technical Assistance Agreement. Pinamukhayan ni Ramos doon noong 1995 na parang tumutulong sila. Binibigyan tayo ng technical assistance. So, sa pangalan, parang oo nga.
May utang na loob tayo.
Oo, tsaka kailangan natin. Pero lumalabas, sila na ang nagmina, sila na rin ang mag-uuwi. Kaya wala tayong refining eh. Hindi naman natin kayang i-refine. In fact, yung namina natin, halimbawa, na microchip sa computer, chips lang siya. I-process somewhere, dadating sa ating chips, i-process semi-assembly, dadalhin uli sa Taiwan o saan man, mabubuo siyang laptop.
Mm-hmm.
Tapos eto, here's your chamber of mind, sinasabi niya na, ayaw nyo ba ng mining? Yung mga laptop nyo, galing yan sa mines. Diba? Parang ikaw naman, ito pala yun. Pero diba, isa ka pa rin mahirap na bansa.
Nako, nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Siguro huling messages mula sa ating mga kasamang ihaponahin ko si Boy. Kung ano ba ang mga dapat malaman ng ating mga tagapakinig. Siguro focus mo, Boy, dun sa mining areas ng mga nasa IP communities. Kasi yung mga taga-UP, siguro magbabakasyon ba? Hindi pa yata, June pa pala, no? Paano kaya itong mga areas of concern na ito? Anong pwedeng gawin ng ating mga scholar ng bayan?
Alam mo, ano, ang tingin ko lang dito, kung sa pagtutol ng ating mga katutubo sa minahan, ano, dapat palakasin nila yung kanilang protesta. At hindi, kasi ang problema kasi ngayon, ginagamit ng Estado yung paghati ng mga katutubo eh. Pinag-aaway eh. Yun ang matitindi ngayon ginagawa. So, ang napapansin ko lang, lalo na lang sa bandang Talaingod, sa area ng Diwalwal, yung mga tutubo natin, sana ay ma-unite sila.
Mm-hmm.
At talagang ayusin nila yung kanilang lugar para proteksyonan yung mga malalaking minahan na hindi mawala sa kanila.
Mm-hmm.
At ang importante lang dito ay gumawa sila ng mga solusyon, pamamaraan, na mabantayan yung buong minahan na sila mismo makikinabang at tayong lahat. Nakakapanghinayang kasi kung mawawasak ang buong minahan ng buong Mindanao, ang mangyayari to, yung bundok, sa libro mo na lang makikita, ang puno, sa libro mo na lang makikita.
Hanggang pictures na lang.
Ang ganda na lang. Kawawa niyo yung ating mga bagong iaanak na henerasyon. So, pag itinuro sa'yo, asan ang bundok, nanay? Asan ang bundok, tatay?
I-Google mo na lang.
Google mo na lang.
wala na
yun ang malaking dapat nating pagtuunan ng pansin para proteksyonan ang ating mga likas na yaman.
Ako, maraming salamat, Boy Bagwis. At syempre, si Rose B, ano ang final message mo para sa ating mga nakikinig ngayong araw?
Sa mga tagapakinig, no, siguro marami rin sa atin ay mga nag-aaral sa UP at nasa geosciences, no? Meron kasing isang move ngayon ng Chamber of Mines na yung mga estudyante ay talagang akitin doon sa industriya na yon, at ito yung matatalino nating mga inhenyero. At ang pang-akit dyan ay ipakita na nakikinabang yung ekonomiya. Para sa amin sa Ibon, siguro mas magbaliktanaw doon sa sinasabing pakinabang. Bilang isang engineer o bilang isang estudyante na future geosciences engineer, yun, tama yung sabi ni Boy, no? Ang primarya kasi communities and environment, people and planet, no? Ngayon, kung hindi pa yan inaabot ng ating ng semestre, edi sige, ekonomiya, balikan natin. At isa lang ang last word siguro namin ay wala talagang pakinabang ang Philippine economy sa large scale mining, lalo na kung dayuhan ang magmamay-ari at mag-ooperate, no? Isang halimbawa nito, kung kumain ka sa Jollibee, 12% ang tax mo eh, no? Sa mining, pag nagmina siya dito, 5% lang eh. Yun na yung pinakapakinabang ng gobyerno. So parang, saan ang industrialisasyon dito? Mas tinatax yung mamamayan kesa dun sa dayuhang korporasyon.
Eh, sa mga non-UP contractual, 13% yung tax eh. Kasi, pero sa mga, yung pala, nakakagalit yun, di ba? Na yung mga malalaking kumpanya, eh 5% lang. Naku, ganun pala yung kalakaran dito. Anyway, naku, huling mensahe siguro ay manggagaling sa ating kapuntong si Pia. Sabi po niya, if we lose our national patrimony, all resources, then our dignity and future of the next generation is also lost. So, pag nilay-nilayan po natin ito, no, na malaki po ang mawawala sa atin kung hindi tayo kikilos ngayon. Kaya magandang sa susunod na mga pagkakataon ay tatalakayin pa natin ito pong iba pang mga detalye nito pong Mining Act na ito. At ayaw nating mag-commemorate tayo ng ika-40th year. Ganun pa rin, ano? Sana'y wag naman. Anyway, mamaya pong alas 5:30 ng hapon ay magkakaroon po ng ecumenical service ang mga Katipunan Schools. Bahagi po dito yung Ateneo de Manila University, Miriam College, PSBA, at syempre ang mga taga-UP. Magkikita-kita po ng 4:30 ng hapon sa Vinson's, yung mga pupunta sa Miriam, no, para po dito sa Human Chain for Truth, Accountability, and Justice. May kinalaman po ito sa resulta nito pong Board of Inquiry na report sa Mama Sapano. Lunes, tatalakay natin yan with Professor Roland Simbulan dito sa ating programa. Nagpapasalamat tayo kay Rose B ng Ibon Foundation at syempre kay Boy Bagwis ng Pinoy Media Center. Ito po muli si Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.